Essomo eryokusatu. Ekisinga okuba ekikulu mu kusuubira kwaffe kwe kumanya nti Yesu yazuukira mu bafu era mulamu emirembe gyonna. Singa Yesu yali akyali mufu, tetwandiise mu bulamu bwe kyokka nga omwoyo we abeera munda mu ffe bimu ku birabo ebisinga obukulu by'agaba. Obulamu ne Katonda busoboka. Kubanga okufa kwe kwatufuula balongoofu mu maaso ge, ate bukakasibwa olw'okuzuukira kwa Yesu okuva mu bafu, era n'okubeerawo okw'emirembe gyonna mu ggulu ne munda mu ffe. Eno y'engeri gye tusuubizibwamu okubeerawo emirembe gyonna bwe tulifa. Kubanga tujja kwambulwa obulamu buno obuggwaawo, tusigaze obutaggwaawo. Yesu ye Katonda yennyini, ate era muntu ddala. Adamu ne Kaawa, omusajja n'omukazi, abaasooka baakolebwa nga baakubeerawo emirembe gyonna, naye okusalawo kwabwe okubi kwabaleetera okufa. Ekibi kye kijja okutuleetera naffe okufa. Ekibi y'ensonga lwaki ffenna tufa. Naye Yesu mulamu emirembe gyonna kubanga talina kibi kye yakola. Kino kiraga nti yali Katonda. Kubanga Katonda yekka yatuukiridde. Wadde Yesu yafa, ekibisi kye kyamutta. Ye yennyini ye yawaayo obulamu bwe nga yeeyagalidde. Era okufa tekwamuyinza kubanga ye teyayonoonako. Obutuukirivu bwe bwamuwa olukusa okweddiza obulamu bwe. Kale ekyo Yesu kye yakola. Yesu yazuukira okulaga amaanyi ge. Obwakatonda bwe, okulaga nti yali muntu ddala, ate era nti alina obuyinza okutuwa obulamu n'okutuzuukiza okuva mu bafu. Naye ate ekisingako ebyo, yazuukira okutufuula nate mikwano gye egy'oku lusegere emirembe gyonna. Kino katwongere okukirowoozaako katono. Tetulina lunaku na lumu kulowooza nti tuli ku bwaffe, kubanga abeera mu ffe munda. Tumutuukako buli kiseera era buli lunaku. Tusobola okumusaba ne tuwulira ng'ebirowoozo bivugira mu mitima gyaffe. Amanyi ebirowoozo byaffe era atwagala. Atuwa amaanyi okubeera mu bulamu obulongoofu. Tusobola okubeera mu kwagala kwe, mu ssanyu, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, obwesigwa, okwegendereza. N'okwefuga. Atuwa obulamu mu bujjuvu bwe tumuwa obulamu bwaffe. Bayibuli etugamba nti ensonga yaffe lwaki tubeerawo kwe kubeera mu nkolagana ey'oku lusegere ne Yesu. Okubeera okumpi ennyo naye okusinga omuntu yenna omulala yenna ku nsi eno. Okumwagala okusinga ekintu kyonna oba omuntu yenna. N'okumugondera mu ssanyu wamu n'okumusinza emirembe gyonna. Kubanga ekitubeezaawo kwagala Yesu n'okubeera naye. Bayibuli ffe Abakristaayo etuyita abagole ba Kristo. Bayibuli era egamba nti oyo amwegaana nga gumaze okumusinga. Amagenda gaffe gali mu mikono gya Yesu. Tewali akyawa Yesu aligwa mu mikono gye. Bo ate bagenda kumwawukanako emirembe gyonna. Eno y'ensasagga erowoozebwako abatono. Abantu si bangi nnyo abakizuula nti essanyu lyonna oba obulamu bwe tulina buva wa Katonda. Mu bulamu tusobola okufuna obuntuntu obutusanyusa kubanga abutaddewo okutusanyusa. Bwe tuli ffe ebyo byonna biriggwaawo. Katono nga tuliba tusigalidde kubeera ne Yesu mu ssanyu eritaliggwaawo oba mu nsasagge ey'okwawukana naye n'okulumwa obujiji. Tutandika okukiraba nti emikono gya Yesu kye kifo ekisinga obulungi buli omu gye yandimalidde mu nsi eno. Eky'okuba nti tusobola okufuna emirembe n'obulamu nga tuli naye kwe kwesiima okusingayo mu bulamu. Omuntu yenna abaddeko ne Yesu ku lusegere lwe ajja kukugamba nti kye kisinga ebintu byonna. Mu kusooka okumuyingiza mu mmeeme zaffe. Kiwulikika ng'ekitiisa kubanga atulaga obubi bwaffe n'atusindiikiriza okwewaayo. Naye bwe twewaayo aleeta okuwona okunyuvu era n'atuwa amaanyi okuguma era n'okukula. Bw'ogoberera Yesu ne weewaayo gy'ali, ajja kufuuka essanyu lyo erisinga era ajja kukyusa obulamu bwo akufuula omulongoofu. Kati bw'olifa oligwa mu mikono gye egijjudde emirembe emingi. Gendako ebuziba. Soma Abaluumi essuula esooka okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omusanvu. N'Abakkolinso ekisooka essuula ey'15 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'okutaano. N'Abaluumi essuula 10 okuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi. Wano we wali ebisingawo ebikwata ku kuzuukira n'ebyabaawo oluvannyuma lw'okuzuukira. Soma ne Danieri essuula 12 okuva ku lunyiriri olw'okubiri. Yobu 19 okuva ku lunyiriri olw'23 n'olw'27. Yesaya essuula 26 okuva ku lunyiriri olw'19 okutuuka ku lw'21. Koseya essuula 6 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'okubiri. Okubala essuula 21 okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda. Somako ne Yokaani essuula 3 okuva ku lunyiriri olw'14 okutuuka ku lw'15. Oyongere okutegeera biri bye tujjuliriza. Zabbuli 16 okuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi. Ne Zabbuli 71 okuva ku lunyiriri olw'19 okutuuka ku lw'24. Wano we wali ebisingawo ebikwata ku kuzuukira kwa Yesu n'ebikwata kw'abo abaafa nga babadde beesigwa gy'ali. N'ebyo ebyawandiikibwa edda nga Yesu tannatambulira ku nsi kuno. Wandiika biki okuzuukira kwa Yesu bye kutegeeza gy'oli, na lwaki olowooza nti okuzuukira kwa Yesu okuva mu bafu kwa makulu? Bw'oba olina ebibuuzo, mubyogereko n'omukristaayo omulala.